Сярод кніжных набыткаў калекцыя заходнееўрапейскіх старадрукаў нідэрландскіх выдаўцоў Пантэну, а таксама цудоўныя пераклады выдавецкага майстэрства, кніжная прадукцыя Амстэрдама, Жэнёвы, Лейпцыга, Парыжа, Лондана, Прагі, расказала экскурсавод Марыя Шопіна.
За кошт бюджетных сродкаў збор нацыянальнай бібліятэкі значна папоўніўся вось такімі старадрукамі, рэдкімі выданнямі і архіўнымі матэрыяламі. Менавіта ў гэты фонд было набыта больш 200 адзінак. Сярод набыткаў адзіная рукапісная кніга 18-га стагоддзя, трактат па тэалогіі, які мае уладальніцкі запіс 1790 года аб прыналежнасці базыльянскаму касцёлу ў мястэчку Раковічы, Гродзенская вобласць. З друкаваных найбольш старажытным з'яўляецца Палеатып, гэта выданне 16-га стагоддзя, выданне Біблії венецыянскае 1548 года. Значную частку набылі выданняў еўрапейскіх выдаўцоў 16-17 стагоддзя, гэта знаменітая фірма нідэрландскіх выдаўцоў Плантэну. Можна бачыць і розныя варыянты выдавецкай маркі, розны фармат выданняў і знакамітае афармленне плантэнаўскіх выданняў з такім выдатна гравіраваным тытульным аркушам. Больш за ўсё набылі асобнікаў галандскіх выдаўцоў Эльзевіру. Знакамітая фірма, таксама можна пабачыць розныя выдавецкія маркі, знакаміты фармат Эльзевір, амаль што такая кішэнная кніжачка, 1/12, крышачку выцягнутая, 1/24. Набылі некалькі асобнікаў іх знакамітай серыі Рэспубліка, якая распавядае аб дзяржавах і странах таго часу, таксама выдатна ілюстраваная. Ну, такой пэўную цікавасцю уяўляюць вось некалькі асобнікаў з фіктыўнымі несапраўднымі выходнымі звесткамі. Гістарычна даказана, што Жак Эльзевір аднім з першых у 16-м стагоддзі карыстаўся вот такімі несапраўднымі выходнымі звесткамі. Дарэчы, можам бачыць мемуары Рышлье.
Сярод старадрукаваных і рэдкіх выданняў на выставе вызначаюцца асобнікі з экскалібрысамі пачаткамі уладальнікаў беларускіх кніжных збораў, прадстаўнікоў роду Радзівілаў. Як адзначыла супрацоўніка аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Таццяна Рушчына, даследаванне гэтых выданняў будзе праводзіцца ў рамках праекта «Памяць свету».
Была праведзена канферэнцыя і пасяджэнне рабочай групы, на якой былі выпрацаваны асноўныя накірункі па працы над радзівілаўскай спадчынай. У першую чаргу гэта ўзнаўленне бібліяграфічнай рэканструкцыі бібліятэкі Радзівілаў у Нясвіжы. Усё гэта будзе сабрана ў электронную базу. Магчыма, актыву будзе выдадзены такі каталог, можа ў электронным выглядзе, магчыма, у друкаваным, і будуць лічбовацца найбольш каштоўныя рэчы з гэтай калекцыі.
Прадстаўлены на выставе і высокаякасныя факсімільныя выданні. Сярод іх 6 тамоў рэдкага калекцыйнага факсіміля першага ў гісторыі сусветнай картаграфіі атласа гарадоў 16-га стагоддзя «Гарады зямнога свету». Так што застаецца запрасіць наведаць выставу ў музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».